көзіндегі жаралған таңым, нұрдан арманым, асқаршың бағындырған алысқа, кеткенде сағындырған туған жер, жолыңда жаным құрбан орманым. Жап-жасыл жайқалатын шалқар көл, сәулеленіп шайқалатын ұл қызы, елім деп айталатын туған жер, әлемге байтағатын, сағындыратын, қасиетіңе табындыратын. Туған жер киелім, о алтын бесігім, жүрегімде мәңгілікке жазылды сенің есімің. Қызы шаттықтан ән салатын бейбіт күн, шуағын қар салатын мәңгілік, еліміз деп жар салатын көркіне, барша әлем тамсанатын береке, ырысқа тоңған жерім дәулетім.